radiofónico. 30 anos, 30 horas. Quack FM.
Que hoje tenho de fiar.
Numa caixa de roceira e de mármore um altar, feche de bellas cartas, cartas do meu tempo a amar.
Muy boa tarde. Vamos a decir, como siempre, recendeiros e recendeiras, bienvenidos a este espacio cultural. Bueno, cultura, radiofónico y cultural, hoy en una edición muy especial de domingo, en la que vamos a intentar hacer ya competencia a Radio Deportiva, que seguro que hay mucha gente de ben en esta ciudad que precisa escoitar otras cosas que no son retransmisiones futbolísticas.
Eso sí que son de ben.
Traemos vos para iso un menú cultural repleto de cousas interesantes: teatro, poesía, música, lecturas, todo para combatir este calor infernal e para facerlle iso, a competencia ao fútbol.
Las doces cartas ponas no meu corazón, sempre estar con...
Estamos de novo no estudio Rafael Hervada, os habituais deste programa, servidor Miguel Anxo Facal, Gema Millán, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Esta xa é a túa terceira hora do maratón radiofónico.
Yes, it is.
Que tal?
Bueno, aquí estamos.
Por la mañana madrugaches.
Sí, ya sabes, por la mañana café, por la tarde ron.
Diana López, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tu primer maratón radiofónico.
O meu primeiro maratón radiofónico.
Con este calor.
Con este calor.
Tenemos las ventanas abiertas de este estudio porque no hay quien pare.
A ver qué tal.
Acompáñanos también Ana Sánchez, que ahora busimos a explicar. Buenas tardes, Ana Sánchez.
Buenas tardes.
Porque ahora busimos a explicar por qué está aquí Ana. Nesta tarde de recendo.
Sempre estar con meu amar.
Temos abertas canles de participación, por se queredes participar neste programa. Temos por diante dúas horas. Esta creo que é a hora 27 deste maratón radiofónico. Estamos a punto de finalizalo. Acabamos de coller o relevo dos compañeiros de Sueños Diabólicos, que creo que é o seu primeiro programa. Están se estreando aquí en Quack FM. E despois de nos virán Nubes de Papel. Pero iso será dentro de dúas horas, porque temos dúas horas de recendo. E decíavos que podes participar no número de WhatsApp 644-737303, 644-737303. Tamén, se non sodes vergonzosos ou vergonzosas, podedes chamar ao 881-01-2231, 881-01-2231. Así que, sen máis dilación...
Roberto Catoira, control técnico.
Ai, que nos olvidamos. Pero como xa o habitual, por eso non o dixen. Roberto, sí, pero, Catoira, boa tarde.
Sí, pero hoxe vou falar bastante máis do que me caracteriza, para a desgracia de todo o planeta. E do maratón.
Gozaremos da túa voz radiofónica, non te preocupes.
Está menos tomada que a de outros.
Efectivamente, ¿vale? Porque outros levan 4 horas aquí neste maratón.
Os que chamades por teléfono, escoitaredes a... 12 voz de Catoira, atendéndovos, que está a todo.
Que está a todo, efectivamente. Ten o seu mérito. Bueno, se vos parece, comenzamos entón este programa especial de recendo e queremos comezalo con poesía. E para iso temos aquí a Gema Millán.
Sí, vale, gracias. Pues bueno, empezamos unha oda radio comunitaria neste programa especial celebrando os 30 anos de Quack FM, que As radios comunitarias son che moi necesarias. Amosan fachendosas a diversidade da nosa sociedade, con diferentes perspectivas, enfoques e contidos que non sempre se escoitan noutros medios comunicativos. Non somos só alternativos, somos necesarios. E queremos sair dos armarios do ostracismo e viaxar polo mundo a través das ondas. Somos radios vivas, libres e autoxestionadas por persoas xenerosas que ás marxes de intereses comerciais entregan o teu tempo, esforzo e saber facer para que o resto do mundo poida enriquecer o seu lecer. Escoitar unha radio peculiar, de alimentar o seu espírito con contidos nutritivos. A Cuac FM e a Radio Comunitaria da Coruña. En da Zapateira locutamos coa alma inteira. Unha programación diversa e plural, con forza, con agarimo e con ilusión descomunal. 24 horas ao día, os 7 días da semana, porque xa temos gana de que se nos escoite falar sen cancelas e de partillar de actualidade, de historia, de arte, de literatura, de humor, de músicas do mundo, de educación, de amor, de ciencia e deportes, de feminismos, de cultura, de saúde mental, de poesía. E do valor da tenrura dos dereitos humanos. De todo iso falamos. De tratar con respecto ás diversidades, de poñer as persoas no centro, coas súas necesidades, e de xirar ao redor delas, sen cancelas. Escoitar diversas voces, sotaques, intencións, espalladas a través dunhas escaletas feitas co corazón. Por e para a xente, para unha audiencia que pensa que a utopía ainda é posible, e que quere estar presente no mundo e sentirse incluída e acompañada por unha radio comunitaria mentras traballa ou mentras descansa, ou mentras vai no coche, na noite, na mañanciña, ao lusco e fusco e pola tardiña. Podes prender a radio da cociña e escoitar no 103.4 un programa feito dende Cuac FM, o amor do lume sempre acceso das radios comunitarias que son moi necesarias. Acabades de escoitar o da Radio Comunitaria de Gema Millán, dende Cuac FM para o Mundo Mundial.
Pois ao longo do programa de hoxe tenemos máis oportunidades de escoitar a Gema Millán recitándonos poesía. Non sei se nos queres adiantar un pouco o que podemos escoitar neste programa, Gema.
Bueno, pues
abrirnos un pouco a boca.
Sí, pedirme hoxe que fora con poemas propios, porque normalmente recito poesía galega na sección de poesía galega de Recendo Cuac FM. Empecé recitando clásicos, despois os clásicos non es que se esgotaran, pero bueno, fomos xa con máis vangardas, incluso con atrevime a recitar con poetas presentes na mesa, e bueno, hoxe como foi un especial, pois pedirme que viñera con poemas propios. É máis que nada unha miscelánea. Entón non esperedes ter un corpus temático.
Non hai unha temática.
Exactamente. A temática é libre como ao vento. Como este programa.
Que seguro que encaixa perfecto neste programa. Exacto. Cultural. Feito sin escaleta, nin guión, casi sin guión. Bueno, algo de guión sempre hai. Algo de guión sempre hai, Roberto. Pois imos ca nosa primeira sección de hoxe. E toca teatro galego, e hoxe traemos vos unha obra que se chama Casa Hamlet. Non, a obra non é Casa Hamlet.
Casa Hamlet é a casa que acolle estas dúas teatreiras que podemos las presentar xa primeiro, non? Porque Diana é da casa.
Diana é da casa, pois contanos, Diana, contanos ti mesma.
A súa compañera. Sí.
Nada, é unha peza de Juan Carlos Rubio, traducido ao galego. Chámase Nove Minutos. Por lo tanto, a ver, se vos gusta, logo pois
podemos comentar.
Podemos comentar, se queredes.
Perfecto. Entón, comezamos esta obra.
Estamos Ana e Maiseu para interpretar.
Podes presentarnos agora xa, Ana, que é o momento que venga aquí
Ana,
contigo.
Ana Sánchez é a miña compañeira de teatro de Casa Hamlet. E as dúas temos esta peza que pois que alevamos estes días estamos con bolos por por Vilas, Carballo, Corcubión, C. Nos temos esta pequena peza, ademais de outras, que é a que levamos pois connosco.
Coruña, tanto, Coruña, Carballo, Corcubión, C. Hai que presentarse aí. Son Vilas que empecen por C, non?
Bueno, a ver, coincide, non o pensáramos. As próximas penso que son en Betanzos,
en Cabana de Bergantiños, en
Cabana, con C tamén, esa é verdade, o día 28.
Costa da Morte.
Sí, en Betanzos, que máis?
En Porta Sarta.
Ah, en Porta Sarta, o día 9 de
xun. Na Coruña.
Sí,
na Colexiata. Sí.
Na Rúa Sinagoga.
Sí, é un espazo curiosísimo para interpretar. A verdade é que...
Estas obras que adoitan ser nos fins de semana, non?
Non, pola semana.
Ah, sí?
Sí. Martes, estivemos martes, xoves, venres...
Esta semana foi toda semana así intensa, sí. menos o mércores.
Sí. Menos o mércores, correcto.
Levades unha semana intensa de recorrendo media provincia da Coruña.
Sí.
E agora... As ondas de Quack FM.
Quack FM, que tamén empeza por C. Está todo pensado.
Pois seguro que a nosa audiencia está desexando escoitarse a estes 9 minutos de Casa Hamlet.
En riguroso directo.
En rigurosísimo directo con Diana López e Ana Sánchez.
Vostedes sí que saben vivir.
¿Perdón?
Os artistas. Non me dixo que era escritora.
Sí, son escritora.
Qué boa vida levan.
Parécelle.
Páganlles por facer o que lles gusta.
A vostedes tamén.
Non é o mesmo. Vostedes traballan cando lles peta, sen horarios. Viaxan, todo día de festa. Casan, divorcianse, volven casar. Gañan cartos con facilidades, recoñezo. Eu tiven que facer 5 anos de carreira. Despois a especialidade, o MIR... Pola contra, vostedes nacen artistas, non? Xa me gustaría a min nacer médico.
É un pouco máis complicado ca iso.
Unha prima miña tamén era artista. Igual coñece. Mercedes.
Pois...
Morena, así, con moi bo tipo. Baixiña, pero moi ben feita. Moi simpática.
A que se dedicaba?
Pois iso, a artista. Saíu algunha vez na tele. Ai, Mercedes... Non lle soa?
Pois non.
E non importa, nunca tivo moito talento a pobre. E dígame, canto fai que se atopa mal?
Non me atopo mal.
Non?
Non.
Daquela para que veu?
Pois para facer un recoñecemento completo.
Por suposto, prevención. Isa é a palabra, prevención. Soba manga.
Para que?
Vou inxectarlle este líquido.
Para que ese líquido?
Arremánguese, por favor. Vou confesarlle algo. Desde que era nena sempre me levou moita idea a escribir. Ata gañei un concurso de redacción.
E cal era o tema?
Unha ovella que quería ser cantante. Lírica.
Oh, e conseguí uno. O de ser cantante, digo.
Sí, pero morre na metade do seu primer concerto.
Cantos anos tiña?
A ovella.
Non. Vostede, cando escribiu iso?
10 anos. Reláxese, non lle vai doer.
Ai!
Doelle.
Sí, doeme.
Que raro, porque isto non doe.
Pois sí, doeume.
Estás segura?
Claro que estou segura.
Completamente.
Sí, doeume dabondo.
Defina dabondo.
Pois dabondo é moito, non sei, un pouco.
Decátase, primeiro dixo dabondo, despois moito, logo un pouco.
É difícil atopar un adxectivo para dor, non cre?
Home, claro, hai persoas que non aturan nada. Teñen o limiar da dor moi baixo. Ben, xa está, ve como non lle doía. E agora imos ver esas pupilas. É americana.
O que?
A proba. Recibímola onte. Estaba desexando probala.
Para que esa proba?
En só 2 segundos podes ver o resultado da proba, dependendo do grao de dilatación das pupilas. Abra ben o ollo.
Moléstame a luz.
Por favor, abra os ollos. Vela, aí está. Vaya, pois...
Ocorre algo?
Sí, a verdade é que sí.
Que?
Sinto ter que comunicarlle que...
Que?
Non me malinterprete, pero...
Pero?
Quedanlle 9 minutos de vida.
Que?
Quédanlle 9 minutos de vida.
¿Qué?
Quédanlle 9 minutos de vida.
¿Quere deixar de rirse de min? En serio, dígame como estou.
Acabo de dicirlle como está. Mal, moi mal, vai morrer en 9 minutos.
¿Quere deixar de rirse de min?
A verdade, sinto moito. Tocoulle a vostede.
¿Qué é o que me tocou?
É unha historia longa, a bofé que non lle sobra o tempo.
¿Quere explicarse dunha vez?
Existe un novo virus capaz de controlar o sistema nervioso en só 9 minutos. Destrúe o...
De que carallo me está a falar?
Da enfermidade que padece. Esta nova cepa é letal. Nunca se viu nada semellante. 9 minutos...
Agarde, agarde un momento. No caso de que esta parvada que me está a dicir fora certa, eu xa teria que estar morta, non?
Non.
Como que non? Vostede mesma dixo que destrúen 9 minutos. Eu levo neste hospital toda a mañá.
Destrúen 9 minutos desde que foi activado.
Que?
Nos activámolo. O entrares en contacto cos compoñentes químicos da proba, deféndese...
Como broma xa abonda.
Non é unha broma, sinto.
Quere dicir que vou morrer en 9 minutos?
7 e medio.
Por mor dunha proba que me fixo para saber se teño ese virus.
Vostede quería un recoñecemento completo. É unha das posibilidades, remota, pero posibilidade, era que xa estivese infectada por ese novo virus. Grazas á nova proba, despexamos as nosas dúbidas. Podería seguir infectada durante anos e non decatarse.
Vostede faime esa puta proba sabendo que me pode matar.
A miña obriga como doutora é erradicar a enfermidade.
A conta da miña vida.
Son as cousas que pasan.
Vostede é unha filla de puta.
Non son unha filla de puta, perdoe.
Sí, claro que sí. Por que non me avisou dese perigo?
Porque rexeitaría facerse a proba.
Claro que o rexeitaría.
Dase de conta. Os enfermos nunca están dispostos a cooperar.
Enganáronme, cabrona.
Ay, solteme, faime dano.
Canto moito, pouco, dabondo.
Acougue, entendo como se sente.
Vostede que carallo vai entender? Non penso quedar aquí nin un minuto máis. Abra esa porta.
Non pode sair. O virus, cando se espertou, é contagioso.
¿Eh? Alguén me escoita, sáquenme de aquí.
Shh, por favor, teña un pouco de dignidade. É moi triste sair da vida pola porta de atrás.
Canto tempo me queda?
6 minutos.
Pero isto é unha tolemia.
Pensou que a morte só visitaba os demais, que nunca lexiría.
A morte nunca me lixiu. Empurrou na vostede.
Non exaxeremos.
Non quero morrer.
Morrer non é unha opción.
Son demasiado nova e...
A morte non nos pide o carné de identidade, nin o pasaporte, pero é unha aduana que todos cruzaremos.
Quere deixar de falar como un cura?
Se falo así é porque vexo todos os días morrer a demasiada xente.
Seguro que empurrou a máis dun.
O único xeito de que a ciencia avance...
Usarnos como cobaias.
Cobaia, que palabra tan desagradable. Pero xa que a nomeou, permítame que grave os seus últimos momentos. Queramos a un grupo de estudiantes de medicina. Espero que este cochorro funcione. Sí, importalle decir o seu nome á cámara? Aceptado seu... o día de hoxe. Vou tomar o pulso.
Nin se lle ocorra tocarme.
Por favor, non estrague a oportunidade que ten de ser útil por unha vez na súa vida.
Por unha vez na miña vida, pero vostede que carallo saberá de min?
O suficiente. A artista. Para que serven os artistas? Son uns auténticos bufóns. Vostedes se enredan no patio, pero na clase somos nós os que traballamos como negros.
Canto tempo me queda?
4 minutos.
Pois fágame o favor.
Vostede dirá...
Cale! Non hai cobertura, isto non ten liña, non hai cobertura. Resposte, estoulle falando.
Pensei que non quería escoitar ningunha palabra máis. Está ben, os pacientes non poden facer chamadas, son as normas. Imagínese que todo o mundo se pusiera a facer chamadas. Isto non é un locutorio.
Non podo dicirlle á persoa que creo que vou morrer.
É moito mellor que sexamos nós os que demos esa noticia. Estamos preparados, somos profesionais. Vostede podería caer fácilmente en sentimentalismos baratos. A súa falta de rigor pode empeorar a situación.
Empeorar a situación? Empeorar máis a situación?
Imagino que como autora pode apetecerlle deixar un testamento literario. Algunhas palabras que resuman... Que resuman algo como que irá.
Canto tempo me queda?
Moi pouco, reláxese, non lle vai doer.
Quen sabe, quizáis teño o limiar da morte moi baixo. Moitas veces pensei en como sería este momento.
Ah, sí? E como imaginaba?
Máis humano.
Morrer é humano?
Non, con alguén que non coñeces. Non, sen unha man amiga que agarre a túa e non, sen ver por derradeira vez o rostro amado.
Que ben se expresan os artistas, dase de conta. Para iso sí que serven, hai que recoñecelo. E dígame, que espera atopar alí?
Só sei o que espero non atopar. A vostede. Ah, estou morta.
Non, foise a luz, pasa moito. E por mor das obras na nova maternidade. Xa ve, uns nacen e outros. Agarde, aínda lle queda un minuto. E que? Quere facer un balance da súa vida?
Para que serven os balances?
Para saber se as cousas foron ben ou mal.
Se foron mal, deixaránme vivir outra vez.
Non.
Pois vai a merda de balance. Non, non quero perder o tempo en sentimentalismos. Quero saber unha cousa. A ovella esa do seu conto, de que morreu?
Devoraron aos lobos que estaban vendo o concerto. De feito, contrataran a eles.
Estúpida. A quen se lle ocorre cantar arias?
Sí, malos tempos para a lírica. E que? Quere decir as súas derradeiras palabras?
No, os artistas nunca debemos dicir a derradeira palabra. Esas deixámolas para vostedes, os científicos.
Como queira. Por certo, que desexa que lle poñamos no seu epitafio? Precioso. Ao final vaime facer chorar.
Non o creo. Non o creo.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful.
Bueno, un aplausazo para Diana e para Ana Sánchez.
Grazas, grazas.
E temos, bueno, esto de teatro radiofónico que temos que experimentar máis aquí en Cuac FM. Eu me canta que é unha fantasía isto.
A experiencia a nosa, porque a verdade é que é a primeira vez que facemos teatro radiofónico.
Sí.
Oye, tanto, pues quedou genial.
Sí.
Eu creo que
pues
sí.
Todo, pues vale. Pois pues con eso nos quedamos.
A mí encantoume.
Que sí, que estamos contentos.
Sí, 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 sí.
Co resultado.
Temos as... Ai, perdón.
Bueno, que sí, que sí, que gustame moito tamén.
Gracias.
Temos a escoita a Aurora Boreal. Boa tarde, Aurora.
A Belairas. Pero Boreal mola máis tamén.
Sí. Hola, boa tarde.
Hola, Aurora.
Estabas a escoita. Que te pareceu esta obra?
Bueno, estaba absolutamente maravillada con estas pedazos de mulleres. Kifixer, vamos, enganchadísima historia, en el momento, vamos.
É unha peza curta, pero moi intensa, esa é a verdade.
Buf, moito, moito. Encantoume, parabéns, de verdade.
Pois moitas grazas.
Grazas. Intensidade a tope, non? Que, como crees que se transmitiu iso pola radio?
Xeñar, eu, é dicir, a min personalmente, super a favor do teatro radiofónico, E vendo como fixeche des e demais, eu vos animo a que o fagades moitísimas máis veces.
Nada, temos que facer un programa.
Temos que poñelo aí na unha das asambleas de COAC, aí igual algún proxecto de teatro radiofónico, bueno, que se
fixemos.
Sí, sí, pero bueno, a ver si podemos facer algo máis.
Na historia de COAC FM.
Pero a ver si podemos facer algo máis forma habitual, porque é algo que se perde unha radio, ¿no?
Sí. Sí. Había antes un non me acordo agora, houbera un concurso, uns certames, eu sei que Clara Ballo, que bueno, é unha amiga, ten feito bastantes textos e representacións, e bueno, a raíz desto chegoume así unha cousiña, bueno, sempre fiquei maravillada con isto.
Eu lembro a miña nai dicir que estaba enganchadísimo ao teatro radiofónico. La escoitábao sempre. A ver, non había tele tampouco. Se había, poucos a tiñan, a verdade.
Sí, pero na radio actual, todo que non sexa deportes e información política perdeuse. Xa non hai ningún humor, nin hai ficción, nin hai nada.
Pois sí, é verdade.
Moi fuerte. Bueno, estamos falando con... Sí.
No, que pero bueno, refírome de que está moi guai porque decir que estás o fío dunha historia, transmítete moitísimo... bueno, como xogas cas voces e demais, que é unha maravilla, non? Pues, neste caso, escoitarvos a vos. Deixarnos como ese espazo tamén a imaginación e demais. Bueno, non sei, bueno, encantoume.
Encantouche. Estamos falando con Aurora. Aurora, contalles a audiencia que temos en Cuac, quen eres ti?
Bueno, de quen ven sendo, Aurora?
De quen ven sendo,
Pois, bueno, chamaba Aurora, es unha muller atravesada por múltiples cousas. Ahora mismo pues, estou habitando rural, estou aquí na casa familiar, en Castelo, no Concello de Taboada, que é algo que tamén move moito sempre.
Sí.
E polo que, bueno, para o caso que eu creo que tamén veño a falar hoxe, que, bueno, pues, que sempre tiven un pouco a poesía a andar polo corpo, e con esta curiosidade e esta necesidade, Pois
aquí coincides ben con Gema, que é a nosa poeta de cabeceira que temos aquí en Recendo.
Bueno, sí, coincidimos,
sí,
xa,
coincidimos
xa recitando xuntas no Comando en Bardalle, últimamente en Manchea e máis cousiñas por aí, temos aí un fanzine e tal. Sí, 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 e escoiteiche sí. Tamén como cantautora protesta cunha canción sobre as fochancas da Agra.
A de caídas na terceira idade.
Sí, 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 sí. Que eso podes falar tamén se queres desde esa tua faceta de cantautora.
Ou cantala.
Cantala, claro, claro.
Ahora mismo pode ver así un pouco de sopetón.
A radio en directo.
Sí, no, bueno. Pues isto así un pouco... Bueno, a ver, eu participo en diferentes proxectos. Hai un fío conductor na miña vida e son carne de micro aberto. Encántame ese tipo de eventos e demais, non? E... Bueno, pois sí que participei durante varios anos bueno, en un proxecto de timbas poéticas e demais, non? Sí, non sei se hai algún
problema. Sí, no, está todo ben.
Perdón, estaba yo facendo señas ao técnico, ti sigue, non te preocupes.
Vale, va, que estou aquí, sabe, con un fío teléfono, xa podo ver o inventario. Analóxico, vamos.
Non, estaba bueno, dicendo que, pues, eso, que nos subira un poquinho máis o teu audio para que se escoite ben na casa o que nos estás contando.
Vale, pois pues nada, pues con esta curiosidade da poesía, pues tiven a sorte de atoparme con xente con inquietudes similares, fixemos o das timbas poéticas, montamos o Comandos Bardalle, bueno, a partir de aí pues, surdiren tamén outros proxectos, como As Tres Nervalosas, eu tamén Verbena Velutina, que foi un grupo punky que tica así durante uns anos e aí surde Caídas na Terceira Edade, por exemplo, outro tema como Eucaliptos Zombies, todo así moi...
Todo moi rural. todo moi do rural.
Sí, sempre me tirou, sempre a ritmo de carallo, gústame. Tento evitalo.
Pois se queres falarnos tamén do, da cartografía poética do condado, de que podemos atopar, se mercamos o libro.
Vale, sí. Pois eso foi un proxecto así un poquinho máis ambicioso. Pois eu, ademais da poesía, unha das miñas grandes paixóns está relacionada con o estudio de socioloxía. Creo que hai algunha socióloga aí. E, bueno, tamén estou ya de intervención sociocomunitaria. Levaba pues, un tempo que quería unificar estas dúas paixóns, non? E, bueno, daí xurde a cartografía poética do condado. Un proxecto que ten varias fases. Nunha primeira fase estuve, bueno, nunha estadía dunha residencia artística en Ponteareas. Bueno, o que, a ver, o proxecto en sí, o que parto un pouco é da identificación daqueles lugares ou elementos que forman parte da vía cotidiana das persoas e as aldeas e da súa posta en marcha a través da poesía, non? Entón, fixen acordos abertos en diferentes aldeas, pois, pues, diferentes diálogos, recollía un pouco aqueles lugares onde xente se encontraba, botaba de conto, onde se vertebraba un pouco a vida en comunidade, non? E, bueno, pues, con todas esas cousiñas que me iba contando a xente, pois pues, fun facendo este poema que a cartografía do condado. Está feito das voces e das historias que me foron contando estas persoas.
Pois, moi interesante. Que... un traballo antropolóxico total.
Sí, sí, a verdade é que creo que é algo que... de reivindicar e resignificar tamén por outra banda, a poesía permite isto, non? Xogar moito cos conceptos, darlles a volta, darlles máis valor, mudar significados, ampliar outros. É dicir, sí que para mí é unha ponte moi interesante para traballar este tipo de cousas. E sempre un pouco partindo da premisa, non? De darlles a valor creo que temos no rural, non? Xogar un pouco a través das palabras.
Pois sí, bueno, que tanta falla fai, a verdade. Que tanta falla fai.
Sí, sí, que é moito máis do que temos, moitas veces nos poden chegar, se estamos nun entorno máis urbano. Uh-huh. E hai moitísimas riquezas, moitas historias, moitas cousas que se nos escapan. Bueno, foi moi interesante, foi recollelo. Bueno, a través deste filo, ¿no? Que era pues, xogar un pouco, ¿no? A través destes lugares onde se encontran, onde se fortalecen as vidas do común, onde interesaba me traballar a partir de aí. ¿No? E logo tamén este proxecto tiña varias partes. Esta primeira foron estes diálogos abertos, posteriormente hubo unha recollida de toda esta información, a creación do poemario, e logo, en algún destes lugares que para as persoas era especial, que podía ser un banco, unha encrucillada, a porta dunha casa dunha persoa, unha persoa tamén, logo tamén escribí un pouco a idea de persoa, lugar, lugar, persoa, non? Algo que une. E, bueno, pues, se realiza unha intervención artística en cada un destes lugares. Que pues, son cousas pues, nun lavadoiro, en unha aldea de San Atarra do Miño, en Cabreira. Bueno, serviron moitas cousiñas.
Pois, algunha cousiña máis si queres preguntar a Aurora?
Pois non.
Por aquí.
Estaría ben que nos recitara
sí.
algo.
Creo que iso é
cariño aquí a nosa audiencia.
Porque temos, temos a espera tamén no teléfono outra sorpresiña. Bueno, podemos la saudar e así misturamos aquí dúas tecnoloxías. Marta López, boa tarde.
Hola. Boa tarde.
Hola,
¿qué tal?
Marta.
Hola. Boa tarde, Marta.
Hola, Marta.
Marta, que anda por onde andas, Marta?
Bueno, Marta López, soy... locutora de Cuac FM, locutora recendeira.
Exactamente, sí. Pois pues ando por aquí en Santiago, cerca de Santiago.
Era para triangular un pouco a sinal. Estamos en Coruña, en Santiago e Aurora, por onde dixetes que estabas, Aurora?
En Castelo.
En Castelo, pois pues o triángulo aí, o triángulo aí feito.
Bueno, Aurora, escoito, non entendo moi ben.
Porque,
o sea, escoito, pero non entendo moi ben o que dice que é unha pena porque
ten un pequeniño así, nos entendémola. Bueno, eu polo menos enténdese ben. O que pasa que, dicíanos o noso técnico, se podes quitar a cámara, a ver se así o son vai un pouco mellor, polo tema da cobertura.
Sí, si podo quitar a cámara.
Non, no, ti non, Marta. Ti non,
Marta, Aurora.
Ah,
Aurora,
vale, Aurora, xa, perdón, perdón.
Aurora, que xa obedeceu, xa quitou a cámara, así que xa está.
Vale, vale, moi ben.
Veña, agora creo que mellor. Entón, Aurora, anímaste aí a recitarnos algo.
Sí, claro.
Veña, adiante. Todo teo, as ondas de Cuac son túas.
Genial. Vale. Escoitadesme ben, logo.
Perfecto.
Ahora mellor, sí.
Sí,
vale, estupendo. Conto vos, este poemiña aparece nesta cartografía poética do condado. Bueno, introduzco un poquitín, porque este poema, esta forma de poemas, ten unha pequena estructura onde hai cada unha das soledades que describen ten un poema propio e, bueno, durante o proceso apareceron diferentes conceptos que parecía que se repetían e entonces fixen algún poema integrando. Hai un en particular que é o tema, a idea de desaparición, do que xa non está, do que nos escutaron, do que xa nos foi e, bueno, hai que falar un pouco disto. Tamén das cousas en cando chegamos aos lugares, por exemplo, na Rúa de Cabreira que vos comentaba antes, pois está unha situación de 5 persoas represaliadas, non? E, bueno, eso implica un poquinho pois, todo o proceso de da estadía ali. E agora sí, o poema. Cartografía da desaparición. Espera, como quitamos? Sí. Lembran o Banco da María Cristina da Ribeira. Hai máis de 30 anos difunto, mas aquilo que foi ben feito sempre o percorre o rebumbio. Os aráns floreando nas xanelas de Toutón, espallado por toda a aldea, por regos e aceiros. A muiñeira nada nun prato das mans dunha cativa prohibida nos 65, perseguida en todas as vilas, 5 homes en Cabreira, mesquita de Moaña ou de calquera lugar da Galiza, perdidos no cementerio, desaparecidos nos mapas. Cartografía perdida da que nace unha carta onde espallar as memorias do que medra ao ser avalado, ainda que sexa remexendo na terra. Envorcar a primavera, onde a vida desprendeuse, poñer nome ao arriado, localización o extravío. A idea aquí é a procura do calado, porque os vizos foron forzados. A idea é abrilos, voltalos, diluir as sombras dos pasados, romper o esquecemento que pretendeu o silencio. Devolver os nomes o vocabulario, os encontros, a comunidade e os serán os barrios. E aí foi.
Genial, Aurora.
Bravo.
Casas.
A ti. Seguimos en recendo nesta edición especial no Cuacatón, 30 anos, 30 horas de Cuac FM. E agora volvemos ao tema do teatro, porque nos estaban aquí comentando un compañeiro de Cuac que nos estaba escoitando, Abelino, un saúdo Abelino, dicía xenial, Casa Hamlet. Pois abrimos debate sobre teatro neste especial de recendo.
Hombre, un saludo a Abelino, que coincidín con él nun club de escritura, tamén é escritor, Abelino.
Abelino, que ten un programa en Cuac FM.
Unha das nosas novas adquisicións.
Unha das novas nosas adquisicións. Trecépolis, moi recomendable.
¿No?
Unha selección musical moi, como din os hippies, hippies non, indies, ecléctica. Bueno, Marta, ¿sigues ahí?
Sí, sí, sigo aquí.
¿Ti eres máis hippie ou máis ecléptica? Contanos.
Perdón, é que non entendí
máis. Nada, non fagas caso. Es que ti estabas a escoita da obra de teatro que escoitamos antes.
É que non teño radio aquí, non poden escoitar
claro,
nada.
Claro, non chega a Quack FM hasta Santiago, moi mal.
Non chega, non teño aquí internet para poder escoitar. Bueno, ou utilizaba o teléfono, o sea, non podía. Vale, o sea, que non escoitei a obra, sinto.
Nada, non, era simplemente pois que aquí quedamos sorprendidos, estábamos falando de que estaría xenial pois ter radioficción tamén en Quack FM. A ti que che parece iso?
Ah, pues, estupendo. Eu creo que xa se falara algunha vez de esa posibilidade, non? De facer interpretar así algunha obriña, dramatizar algunha obriña, pois pues eso, pequena para Recendo. Penso, non se falou algunha vez.
Sí, que falamos, incluso se fixeran convocatorias abertas de dúas edicións, que fixemos radioteatro, Quack FM, Ilo Témpore, pero bueno, ahora que estamos reivindicando os 30 anos de Quack FM, que sí, fixemos radioteatro, que pasa que claro, é moi laborioso, entonces a ver se nos poñemos ahora outra vez aquí os recendeiros e as recendeiras.
No, pero tamén se pode facer, non fai falta que sean moitos actores, poden ser pues, como a obra que interpretaron Ana e Diana.
Sí.
Que son curtas dúas persoaxes, nada máis, non? Se hai, é máis complicado facer obras con moitas persoaxes, pero cando son poucas, unha, dúas, tres, non? Quizás se xa máis sinxelo.
Sí, e tampouco precisaron moitos efectos de son,
O a porta.
Pues genial.
A música que iso tamén axuda moito.
A bombilla.
Punto.
A música introductoria e a final.
Iso para non darlle traballo técnico de son, ¿no?
Perfecto.
Para que non houbera problemas a non houbera oportunidade de estropeala.
Ai, que tema.
Bueno.
Aquí tiran con bala, Roberto. Contesta algo aí.
No, pero este
nos
tipo
estaba
de
pezas. Eu prefiro estar na sombra.
Este tipo de pezas non precisan tampouco de moito. A ver, e sobre todo esta, que unha peza, en realidade nos estamos sentadas unha.
Eso, contádenos como é a escenografía.
Nada, sinxela de todo. Unha cadeira ela, outra eu, nos sentamos, nin nos miramos. Eu paso a parte da peza mirando ao que pillo, un cadro, ou a parede, ou menos a xente. Ela pasalle o mesmo.
Si é unha mirada ao vacío, transcurre toda a obra así, hasta o final, que ao final sí que nos miramos un momento, cando ao final de todo, cando decimos precioso, ao final vaime facer chorar, que é o momento final cando supuestamente eu vexo o epitafio que ela sinala, que aquí non se aprecia.
Aquí non se apreciou porque isto é radio, pero
claro, pero na obra escenificada, sí, en directo,
é o único xesto que facemos,
é a única mirada que intercambiamos. Despois estamos ajenas, unha ajena mirada a outra.
Sí, sí.
Sí, sí.
Aurora, sigues por aí?
Hola, sí.
Perfecto. Alto y claro. Alto y claro. No, iba a preguntar.
Pero creades un clima, son angustia. Yo estaba, Dios mío, esta mujer que se nos morre.
Sí.
A otra, ¿sabes? Bueno, no sé, metíme mogollón. Transmitíades moitísimo, de verdad, no sé.
Yo quería preguntarte.
Encantame, que animo vos a continuar con eso, vamos. Que me diches mogollón de ganas de otro meme a punto.
Ay, se sabe.
Si facedes un sines así, anímome.
Quería preguntarte que che susire esta escenografía tan sinxela, tan, como se di, bueno, tan nua, ¿no? Tan minimalista, efectivamente,
total,
Marta.
Sí.
Cara, a ver, a mí gustame moito tamén así as cousiñas. É dicir, pois sinxel así demais, pero a forza da palabra e como se transmite, é tan amplio, e chegan tantas cousas ao redor diso, non? É dicir, eu agora, vivín angustia, vivín tensión, estaba metidísima, Dios mío, que pasa, esas, é dicir, de determinadas frases que vin tantísimo, bueno,
Sí, sí.
Xa vos digo, que vos fui bien chadísima. Podía de seguir así a tarde inteira.
Outra hora, outros de nove minutos, canto foi? Canto foron?
Pouco máis de nove minutos, sí. Eu penso
os outros
que...
nove minutos, sí. Tranquilamente. Marta, ti estás de acordo?
Como non escoitei, pois...
Ai, é certo, que non escoito. Bueno, pero dá igual, pero podes opinar igual por destas de escenografías tan...
opina sen saber, como fai todo o mundo, xe, ti opina.
No, a ver, en Casa Calde as pezas de teatro, aparte que son cortiñas, normalmente con poucos actores, monólogos, pois hai peciñas de dúas, de tres personas, temos moi pouco atrezo. En realidad son todas o que decía, es moi minimalista, se a persona como moito unha silla, alguna cousa máis, e xa está. Cando te enfrentas a iso, ao principio non sabes moi ben que facer sí, co corpo, digamos.
E para actores e actrices iso é máis complicado, credes? A ver que opinan aquí na bueno, Marta.
Sí. Para min sí, porque cando tes atrezo, cando tes un escenario cheo de cousas, é como... Hai como que te podes
refugiar, apoyar, digamos,
nisso, ¿no? Sí, apoyar. O refugiar. Cando estás tú sentado nun taburete,
todos te miran.
Aparte é sí, como te colocas, como miras, que faz co corpo. Empezas a tomar conciencia de todo eso que antes o mellor non o tes feito, non? Donde meto as mans, que fago as mans, a donde miro. Vas aprendendo un proceso, é un proceso moi bonito.
Sí, totalmente. Mm. Non aprecias o difícil que é, pois, saber moverse, saber andar. Incluso
sí,
andar.
Non, que non sabes andar.
Non sabemos andar no teatro.
Ni
as mans non se sabe, por lo tanto iso é algo que
tens que ter todo coreografiado, queres decir, por exemplo,
no,
porque
simplemente o que se trata é de do que fagas que sexa natural, que sexa creíble. Podes facer mil cousas cas mans, pero non transmitir esa credibilidade que necesita ser transmitida. Por lo tanto, Non é doado, non sei o que opina Ana,
sí.
Pero...
Sí,
e a veces menos é máis. Creo que a veces non é moverte máis, non é gesticular máis, non é... A veces con menos cousas consigues moito máis, é a miña opinión, vaya.
Sí, sí.
Ana, sí. Que vas a decir?
Pues, eu penso que isto é un proceso, cada texto é un proceso, porque primeiro tes que ver as intencións que teñen as personaxes, despois tes que ir traballando co texto pouco a pouco, pero é importante ter memorizado o texto antes de poder chegar a eso, porque non se trata de facer unha coreografía, como decías, de o mellor, pois de agora teño que mover a man aquí, agora teño que sentarme, agora, pero non che vai a sair de dentro se non tes o texto memorizado, eres capaz de entrar na personaxe. Entonces, bueno, é un proceso realmente, o sea, isto chegamos, pero chegas despois de un tempo de ensaios, de
sí, de interiorizalo, moitos... sí, o sea, tes sí. Que ter interiorizado e unha vez que se que ese texto esté interiorizado, pois podes comezar a traballar en él. Mentres tanto, non é posible.
No, supoño memorizalo entendendo ben.
Entendendo o dramáticamente, texto. Porque entender o entendemos todos. Nos lemos claro. Nove minutos e o entendes perfectamente, pero hai que entendelo, pois iso, dramáticamente.
Iso é, bueno, para iso tamén o director pois axuda moito, claro.
Por
porque
supuesto.
O que se dá un pouco as pautas, ainda que Santiago nos deixa moi libres, non, a hora sí. De
pero que tipos de indicacións vos dá, por exemplo?
Pues primero, mira, bueno, primero sí. Sí, fala, di Ana, sí, no, que levas máis tempo, ademais.
Bueno, sí, pero todos podemos ver o mesmo. O texto hai que entendelo dramáticamente. Despois hai que darlle, bueno, primeiro ten que ter unha dicción correcta, porque senón, se o público non o entende ou estás pensando como espectador, isto que dixo aquí, pois entonces
xa te perdes, xa saes do asunto, ¿no?
Claro, entonces tes que ter unha boa dicción, que eso Santiago fai moitas correccións ao principio,
moitísimas, porque ademais Santiago é actor de dobraxe, entón cada letra que non digas, el di, todas as letras teñen dereito á vida. Sí, sí. Non lo di constantemente, porque en realidade aprecia a falta de cada letra.
Sí.
Estades mencionando a Santiago, e é posible que a audiencia non saiba de quen falades. Santiago Fernández e Manuel Lourenzo fundaron Casa Hamlet hai moitos anos xa, e seguramente habría que falar deles dous, ¿no? Que vos ensinaron, no caso de Manuel, que xa non está, que é Santiago, que sigue aí.
Eu con Manolo Lourenzo non coincidín. A min sempre foi Santiago. Non sei, Marta...
Non, eu tampouco. Creo que a única afortunada foi Ana.
Sí, eu coincidín un ano con el cando... Eu penso que sería por aí polo 2013, máis ou menos. E despois el retirouse de Casa Hamlet, aínda que seguiu facendo teatro. Pero sí, coincidí con el, sí, sí. E despois, bueno, Santiago Fernández mantívose hasta a actualidade. Son os dous socios fundadores de Casa Hamlet, bueno, que participaron desde o principio na, bueno, pois,
sí, na creación, na creación da escuela,
efectivamente.
Sí, do estudio teatral Casa Hamlet, aí sigue. Cantos anos? Pero so...
Pois eu penso que empezaron no 98, sí, se non me equivoco, non podo dicir.
A min gustaríame comentar unha cousiña. Eu sí que tiven a sorte de coñecer a Manuel Lourenzo.
Aí sí, a preguntar tamén.
Si é compartir algunha cousa con el. Se algo que tamén me gustaría destacar de Manuel era a súa disponibilidade e o seu apoio a outro tipo de proxectos e demais. Eu, na altura na que coincidín, participo activamente en proxectos de centros sociais autoseguidos e demais, e el viña aportaba, unha maravilla, verdade? É dicir, me gustaría me salientar isto, o seu compromiso, e, bueno, finalmente, me parece así sumamente interesante e a súa obra gráfica por el, non? Pero sí que me gustaría destacar tamén ese compromiso que tiña a prol sempre da cultura e de todo tipo de proxectos no ámbito.
Pois sí.
Pois sí, agradecemos e pareceme de xustiza mencionalo, claro. Uh-huh. Pois seguimos, sigues connosco aquí en Recendo, na sintonía de Coac FM. Efectivamente, achegámonos ás 7 da tarde, levamos xa casi unha horiña. Así que...
Falando de teatro,
que eu creo que nunca tanto tempo lle dedicamos. Temos que ir, non sei, pensar igual un episodio de Recendo. Bueno, o outro día falamos de teatro, como que non? Si falamos coa revista RKT.
Efectivamente.
Co director da revista.
E a tempada anterior veu os náufragos. Todas as tempadas temos varios para dedicarse ao teatro.
Tivemos tamén a nosa sección de teatro. Non sei se fochedes ver algunha obra de teatro e queredes recomendarnos algo e con eso xa... terminamos este bloque de Recendo, deste Recendo especial. Aurora?
Non,
peco. Vale.
A verdade é que levo un poquinho sin ir, no rural tamén hai lugares e demais, en Santa Comba, por exemplo, que estiven aí atrás vivindo por ali cerca, era unha maravilla. Así que eu creo que igual a última hora que vira ali fora de Paula Carballeira, das mestras, que tamén están con Berrobamban agora, con monstros e demais.
A de Paula Carballeira.
Sí. E, bueno, que tamén é un tema do rural, non? Pero, bueno, sí que hai concellos que se implican e no caso de...
Bien. Está ben que programen, está ben que haxe programación teatral por toda a comarca, non?
Sí, fundamental. Uh-huh. Para mí, decir que a cultura chegue a todos os lugares é super importante.
Sí, claro. Sí. Marta.
Eu tampouco podo recomendar nada porque tamén fai tempo que non vou ao teatro, entón, pois vos recomendo que vayades a ver as pezas de Casa Hamlet, eso sí.
Ves, pois mira, xa é unha recomendación boa esa.
Que son moitas pezas, non? Pequeniñas, nunca resulta aburrido, todo o contrario. Pero recomendarvos así algo de teatro destes últimos tempos, pois non.
Pois non pasa non nada. Para recomendar sin telo experimentado, mellor non recomendar.
Miguel Anxo seguro que nos pode recomendar unha sobre un antigo presidente da Xunta. Unha unha obra...
A cuarta recomendación que o, desa obra que
unha obra que esta... se desira, porque eu vou ir vela dentro de dúas ou tres semanas que volve a Coruña.
Efectivamente.
Ti pude echas vela na primeira que, en Quenda, pero eu non.
Iribarne.
Iribarne.
Iribarne, unha superproducción galega co Centro Dramático Nacional. Que a Funver efectivamente na primeira, creo que non sei se estreara na Coruña. Bueno, pois estreouse na Coruña, foi unha estrea e agora están anunciando que volve outra vez aquí para fechar, non?
Sí, sí, porque vai... segue de xira, leva case dous anos.
E ese acaba de ser ti.
Eso espero.
Bueno, pois pues, nos contarás. Pero, bueno. A ver que che parece. E por aquí na mesa si eu, Ana, foches ver Iribarne, e que che pareceu?
Si, fun a Rivadavia.
A Rivadavia.
Sí, sí, ao Festival de Rivadavia. Eu penso que hai dous anos.
Sí.
E gustoume moitísimo.
Non estamos acostumados a este tipo de producións, non? Aquí en Galicia. Ou sí?
Bueno.
Digo, porque é como unha superproducción, non? Sí, é unha sí. longa duración, ademais... Sí.
Eu chamoume a atención porque é moi longa. O teatro, a veces... si son obras excesivamente longas, pois teñen que captar moi ben a atención do público e
bueno, ou facer un descansiño.
Bueno, si, sí, non sei, non, a min eu non son partidaria das obras moi longas. Sin embargo, neste caso, non sei canto durou exactamente,
porque pero despois cerca das dúas horas,
non? No, a mí soame que son tres.
Sí,
tres
horas. Eu penso
a
que, sí.
que son tres.
Eu cando acabei e mirei o reloxo dixen, non pode ser, o sea, é que isto pasoume, pero
non é habitual que no teatro galego fagan descansos no medio e nesta
virá sobre. Nesta hai descanso, sí, 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 efectivamente.
Sí.
Así que bueno, xa somos dúas persoas aquí na mesa nas que a que recomendamos Iribarne.
Sí.
Diana.
Pois eu non vin Iribarne, pero a última que fun ver foi a de Memorias dun neno labrego. A obra escrita por Neira Vilas encantoume. Fun a Santiago e a verdade tamén fíxome curtísima. Quería ir a ver logo estreaban Hamlet, unha mágoa porque non comprei a entrada e non pude ir.
Hamlet recomendou na outro día en Recendo Naza. A nosa outra compañeira Naza. Así que, pois mira, Hamlet tamén, se teñen oportunidade de vela, apunten Hamlet, non sei de que compañeira.
Pues
Hamlet, creo que coproducción no Centro Dramático Galego con alguna compañía, vale, pero non pues, recuerdo. Vale.
Hamlet, en calquera caso.
Pois
pues, sí. Eu vou recomendar Made in Galiza, de Saramela Teatro,
sí, sí,
basada na obra de Sechusende, que estivo en Coruña este pasado ventres. E vamos a recomendar tamén Arturui, que tamén habido alguna persona aquí, outra superproducción.
Efectivamente, que non falamos dela noutro Recendo, e bueno, pois pues aquí estamos, pois pues vou decir que tamén me gustou. Bueno, esta obra é de Mofé Befa, non? Con dirección...
No, é de Talía.
Ai, de Artur, perdón, liéime ca última que...
De Mofé Befa e os dous de sempre.
Claro, os dous de xente, que tamén a fun ver. Ben, esta tamén me gustou, pero sí que dá-me a sensación que é como un cambio un pouco da... do tono habitual que nos teñen acostumados Mofa e Befa, non? Parece un pouco máis, bueno, ojito de tristona, non? Pero
sí,
bueno,
sí,
un pouco tono habitual. E a de Artur Uy, que tamén a recomendamos no último programa de teatro, tamén super recomendabilísima. Así que levan aquí unha, bueno, Gema, na quedas no ti.
Pois que vos estaba buscando aquí, porque a última hora que fun ver o Fórum gustoume moito, porque non me lembro do título, e comentar a ti contigo, Roberto, que era sobre malos tratos.
Sobre malos tratos.
Que por eso estaba aquí buceando no móvil, non lembro o título, non lembro dramaturgo, non lembro director.
No sé.
E, bueno, gustoume moito, porque tiña unha perspectiva sobre a... sobre a condición social, non? Os malos tratos dunha parella, pero non facía o foco nin nel, nin nela, senón de en todo o ámbito do social. E quedame moitísima mágoa porque, bueno, que non podo recordar os nomes, nin o nome da obra, nin o director, non sei.
En calquera caso, recomendamos a programación do Foro Metropolitano.
Sí, absolutamente,
¿no?
Absolutamente. Sí.
Pois aí estamos. Aurora e Marta, grazas por acompañarnos esta tarde neste Recendo especial. Aurora.
Moitísimas gracias, un auténtico placer.
Nada, a ti por estar connosco estes, creo que foron 40 minutos casi. Empeza a tormenta aquí en Coruña, así que...
Sí, claro, estaré plantar unhas berenxenas.
Venga. Veña, Aurora, que teñas unha moi boa tarde. Ata logo.
Vicos.
Marta.
Moitas gracias a vos por convidarme,
compartir si tienes parte deste programa, que grazas por convidar, nin que nada.
Bueno, este ano un poquillo menos.
Sí. Oiches, sí, está tronando Santiago de Compostela.
Perdón,
si está tronando.